pērn lielāko kravu apjomu sarukumu piedzīvoja Ventspils osta par gandrīz 37%. Pēc tam seko Rīgas brīvo startēju 28%, bet vismazāko pārkrauto kravu kritumu pērn piedzīvoja Liepājas osta 10% apmērā. Satiksmes ministrs Tāls Linkaits no jauno konservatīvo partijas skaidro, ka Lauvas tiesu kritums ir saistīts ar mūsu austrumu kaimiņa ilgtermiņa stratēģiju akmeņu ogļu kravas virzīt caur Krievijas ostā. Pieaugums bijis labības un konteineru pārkraušanā, tomēr tas nav bijis pietiekams, lai kompensētu ogļu trūkumu.
Tiem privātajiem termināļiem, kas strādā ar ogļu kravām, ir vainu jāpārkvalificējās uz citām kravām, ko atsevišķi termināļi jau ir sākuši darīt, vai arī jāmeklē pircēji, kas pārorientēs šos termināļus uz citiem izmantošanas veidiem. Protams, ostu pārvaldēm ir bijis jāsamazina investīciju programma savas teritorijas uzturēšanā, bet pozitīvā ziņa ir tā, ka visās trijās ostās tā bilance ir pozitīva. Ventspils, piemēram, pabeiguši gadu ar vairāk kā miljonu plusā.
Ventspils brīvostas pārvaldnieks Andris Purmalis apliecina, ka pērn akmeņogļu kravu kritums bija jūtams, bet viņaprāt Krievijas ostu attīstība nav neprognozējams un pēkšņs notikums, jo tas bija zināms jau pirms 5 gadiem. Turklāt kravu svārstības ģeopolitisku un politisku iemeslu dēļ bijušas arī iepriekš.
Kad bija caurojvāts drūžba, un 2002. Gadā šis vienu caurvadu daļu noslēdza, tad arī šis kravu apgrozījums no 37 miljoniem uzreiz nokrita līdz kaut kādiem 30 miljoniem. Tad nākošā problēma bija kaut kādā 10. Gadā, bija pasaules ekonomikas krīze, kad degviela cenas lēkāja vispāries, arī Ventspils ostā samazinājās vēl kravas. Šobrīd bieži arī satricina šī kopējā situācija kaimiņu valstīs mūsu kravu apgrozījumu, kas arī tiešā veidā ietekmē šos lēmumus sūtīt vai nesūtīt kravu Latvijas virzienā. Jo ir spēcīgāka ekonomika, jo mazāk šie politiskie satricinājumi var šo ekonomika aizskārt. Nu, mums šie politiskie satricinājumi, diemžēl, arī skar mūsu kravu apjomus.
Andris Purmalis teica, ka, diemžēl, to apjomu, ko savulaik Krievija krāvus caur Latvijas ostām, nebūs iespējams aizpildīt ar vietējām kravām. Piemēram, Klaipēdas osta šo jautājumu atrisināja, iedarbinot Mažeikju naftas pārstrādes rūpnīcu, šādi izmantojot reverso kravu plūsmu. Latvijā šādas iespējas nav, un mūsu ostas var operēt tikai ar tām eksporta kravām, kas nākotnē varētu būt. Bet, lai to izdarītu, Latvijas ostām ir jābūt konkurētspējīgām tarifu ziņā. Linda Zalāne, Latvijas radio.